Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Моих сённяшніх герояў лучыць тое, што яны не дажылі і да 30 гадоў, але здолелі здзейсніцца як яскравыя асобы і засталіся ў гісторыі. Некалі ў маладосці я склаў спіс 10 асобаў, з якімі хацеў бы сустрэцца на гэтым, а калі спазнюся, дык хаця б на тым свеце. У пераліку з маімі расстралянымі ў 1930-е дзедамі Максімам і Ціханам Дзянісавымі суседзіў пісьменнік Сергей Палуян. Светлая легенда нашай літаратуры. «Ты быў як месяц адзінокі, самотна жыў, самотна ўмёр», пісаў пра Палуяна ягоны сябар Максім Багдановіч. На адзіным прыжыццёвым зборніку Багдановіча вечна жывым вянку пазначана «Вянок на магілу Сергея Палуяна». Мне наіўна здавалася, што калі б я апынуўся з Сергеем в адным часе, дык здолеў бы вратаваць яго ад самагубства 19,5 гадоў. У гісторыі беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя ён застаўся, відаць, самым трагічным героем. Літаратурнай дзейнасцю гэты рамантычны юнак з надзіва сталым аналітычным розумам займаўся ўсяго 1 год. Пераехаўшы пасля глыбокага ідэйнага канфлікту з бацькам з роднага Брагіна ў Кіеў, Палуян жыў на сціплыя ганарары за свае рэцэнзіі і артыкулы ва ўкраінскім друку, а яшчэ за выпадковыя заробкі рэпетытара і карэктара. Зацікаўленасць нацыянальным адраджэннем прывяла Сергея да супрацоўніцтва з нашай Нівай і сталая праца ў Вільні. Большасць ягоных твораў знікла ў ліхалеццях часу, але тое, што ацалела, сведчыць. Палуян ствараў на мяжы геніяльнасці. Перачытайце ягоны маленькі шэдэўр «Христос уваскрос». Якраз Сергей Палуян знайшоў в архіве нашай Нівы сшыткі з вершамі Максіма Багдановіча, расцэненымі рэдакцыі як дэкадэнцкія, і першы пачаў непростую барацьбу за іх прызнання і шырокую публікацыю. Ён быў таленавітым публіцыстам і ідэолагам беларускага руху. Але, працытую Янку Купалу, не стала сіл змагацца з блудным векам. У 80-е гады мінулага стагоддзя імя Сергея Палуяна вярнулася з нябыту, дзякуючы кнізе яго твораў «Лісты ў будучыню». Назва зборніка невыпадковая. Пакінутая Палуянам запаветы пра стагоддзя набылі яшчэ большую надзённасць. «Калі мы паставілі сабе мэту адрадзіць наш народ, – пісаў Сергей Палуян, – то нам у першую чаргу трэба адрадзіць сваю мову. Толькі тады ў нас будзе якоесь асобнае нацыянальнае жыццё, бо асобная мова – гэта ёсць форма нацыянальнай асобнасці. Толькі адрадзіўшы мову, мы зможам паставіць на цвёрды грунт наш рух». А пакуль што, заклікаў аўтар «Лістоў у будучыню», трэба раскідваць усё новае і новае насенне. Мой кепская доля спаткае яго, мой зніштожыцца яно нягодай ды сцюдзёным сіверам. Але не сіўцам думаць аб гэтым. У іх адна мэта – болей зёрнаў кінуць у сагрэтую сонцам раллю. Чытачы аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» безумоўна памятаюць яе галоўнага героя – Ігната Абдзіраловіча. Гэта імя узяв для псевдоніму зусім молодий філозоф, поет і публіцист Ігнат Канчевський. Не випадково й тое, што і аповість Гарецкага, і праграмная маральна-філазофская эсэ Канчевскага Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» даследзены беларускага світагляду на доўгія дзесяцігоддзі былі схаваныя ад абкрадзены летні дарэшты беларускай душы і пыліліся ў спецфондах. Сучасны філозоф Уладзімір Конан параўноўваў адсутнасць згаданых твораў у нашым нацыянальным кантэксце з сітуацыяй, калі б, да прыкладу, расейскага чытача пазбавілі кнігу Льва Толстога або філасофскіх твораў Уладзіміра Салаўёва. У першую усясветную вайну Канчеўскі мусіў змяніць аўдыторыі Маскоўскага універсітэту на казармы, школы прапаршчыкаў і фронтавыя акопы. Пазней у холодном и голодном Менску, где без конца менялася ўлада, ён нажыў сухоты, што абмяжуюць яго зямную дарогу усяго чвэрткай стагоддзя. Вярнуўшыся ў Вільню, Ігнат, апрача шматжанравага супрацоўніцтва з перыёдыкай, займаўся заходняй філазофіяй і ўсходнімі філазофскімі практыкамі. Нават заснаваў у віленскай беларускай гімназіі ці не першай у краі гурток йогі. Як і Гарецкі, Ігнат Канчеўскі, толькі іншымі сродкамі, даследаваў метафізіку, драматызм і містычнасць быцця нацыі, звязаная з яе гістарычным лёсам. Паводле ягонай канцэпцыі, беларускі світагляд узнік у выніку спрадвечнай барацьбы двух тыпаў культуры – заходняга і ўсходняга. Цягам сваёй тысячагадовай гісторыі беларусы так і не здолелі канчаткова далучыцца ні да аднаго, ні да другога. У гэтай раздвоенасці Канчеўскі бачыў трагедыю нашага народу. Ён лічыў непрымальнымі для беларусаў і заходняе месіянства, і месіянства ўсходняе, пад якім разумеў расейскае імкненне да суцэльнае уніфікацыі. То ўся ўлада цару, то ўся ўлада саветам, што няўхільна вядзе да таталітарызму і тыраніі. Надрукаваная 100 гадоў таму, у 1921 у Вільні эсэ «Адвечным шляхам», якое сталася ягонай лебядзінай песняй, варта перачытаць і нам, беларусам сённяшнім. Канчеўскі лічыў, што насуперак антынацыянальным сілам Беларусь будзе выратаваная культурным адраджэннем, духовнай, гаспадарчай і сацыяльна-палітычнай творчасцю. Але, каб гэта адбылося, трэба стварыць уласныя беларускія формы жыцця. Філозаф быў упэўнены, нельга страціць беларушчыны, бо разам з ёю мы можам пазбавіцца і лепшай часткі сваёй чалавечнасці. На думку Канчеўскага, паўстанне супраць існых формаў палітычнага быцця не самы плённы шлях, бо ён вядзе да разбурэння творчых сілаў нацыі. Аднак ва ўмовах, калі народ пазбаўляюць свабоды творчасці, адбіраюць магчымасць развіваць нацыянальную культуру, застаецца альтэрнатыва – альбо рэвалюцыйны выбух, альбо духовная деградацыя і нацыянальны нябыт. Валерий Маракоў быў адным з самых таленавітых паэтаў 1920-30-х гадоў. Моладзь любіла ягоную паэзію. Дзіўна, але яе чамусьці вабілі той песымізм, разгубленасць. Мабыць, настрой паэзіі Маракова адпавідаў настроям чытачоў. Гэта была паэзія кахання, надзеі расчараванню, адыходу ў свет хараства і чалавечнасці. Цытаваная толькі што характарыстыка належыць пяру сучаснага літаратуразнаўцы з Нью-Йорку Лявона Юрэвіча. Не менш высока творчасць Маракова ацэньвалі ягоныя прыяцелі і калегі. Паэт Станіслаў Сушкевіч апавідаў, як цешыўся першымі паэтычнымі крокамі Маракова Янка Купала. Сергей Граховскі прыгадваў, што дэбютны зборнік Валерыя «Пялёсткі» перапісваўся ў патаемныя дзявочыя сшыткі. Пасля аднаго з паэтычных выступаў ён не змог падняць усіх падораных прыхільніцамі кветак. Але ў друку ўсё часцей гучалі іншыя водгукі і ацэнкі. безнадзейны пессімізм, блуканне ў нетрах упадніцтва, стаянне ў баку ад сацыялістычнага будаўніцтва. Заставаўся адзін крок да палітычных абвінавачванняў. Ад іх паэт спрабаваў схавацца ў асяроддзі тагачаснай менскай літаратурнай багемы, якая стварыла славуты тавіз або таварыства аматараў выпіць і закусіць. Валерый намагаўся рыфмаваць нешта патрэбнае ўладзе пра камісараў, асінбуты, запалкавую фабрыку, але праз дзяжурныя радкі прабівалася прачуванне блізкай трагедыі і агульнанацыянальнай, і асабістай. Шчасліва я, што тут жыву, за гэты край, вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколюць сэрца вострай пікай. У 1935-м Маракова за верш «Песня перамог» выключают з Саюзу пісьменнікаў. Тады сама адбываецца першы арышт за ўдзел у контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі. НКВД прыїжджае і па ягонага бацьку Дмітрыя, царкоўнага старасту. Самога паэта зноў арыштоўваюць. Пасля году катаванняў яго разам з яшчэ 21 літаратарам расстралялі ў менскай турме НКВД. Разгляд кожнай справы займаў роўна 15 хвілінаў. У прыгарадным лесе, які пазней стаў паркам чалюскінцаў, у Лосаці ці ў Карапатах, з'явілася новая безыменная братняя магіла. А маці да 1939-га насіла ў турму перадачы, і іх прымалі, частаваліся тымі налеснікамі. Бацьку паэта пасля вяртання з ГУЛАГу гыбісты бясконца нават у 80 гадоў цігалі на допыты. Трагічны лёс выпаў і малодшым братам Валерыя, Леаніду і Владзімеру, якія таксама свядома служылі Беларусі. Першага ў вайну застрэлілі баевікі арміі Краёвай, другі ў 1950-е вярнуўся з савецкага канцлягеру псіхічна хворы. У Беларусі добра ведаюць пляменніка паэта, пісьменніка Леаніда Маракова, які здзейсніў сапраўдны подзвіг, выдаўшы шматтомавы энцыклапедычны даведнік, прысвечаны рэпрэсіям у Беларусі за два апошнія стагоддзі. Хто ведае, можа Андрэй Грабаў стаўся б другім Максімам Богдановічам? Народжаны на Ўралі хлопчык, аднакляснік маёй сестры Таццяны, які ў 15 гадоў пісаў: «Руса па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля, песні жальбы лунаюць ад краю да краю». Андрэй быў самым юным і невераемна таленавітым аўтарам самвыдавецкага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», які ў 1971-74 годах выпускаў у Наваполацку «Вінцэс мудроў» з сябрамі-аднадумцамі. Усе 15 нумароў альманаху былі сканфіскаваныя гбістамі, ды так і не вярнуліся з архіваў канторы нават у першыя гады незалежнасці. Адной канфіскацыі, вядома, не абышлося. Былі гэтак званыя прафілактычныя гутаркі, пагрозы і запалохванні. Жыццё аўтараў «Блакітнага ліхтара» склалася па-рознаму, а ў Андрэя зусім рана завершылася трагедыяй. Ён быў таленавітым у многім. У сяброўстве, у спорце, дзе займаўся воднымі лыжамі, у любові да старэйшай сястры Наташы, якой з першай стыпендыі на ўсе грошы купіў падарунак яшчэ вельмі рэдкую ў той час рэч – фэн. Андрэй ледзь паспеў скончыць Наваполацкі політэхнічны інстытут і адразу быў забраны на службу ў савецкае войска. Там Грабавым, як беларускім нацыяналістам, раз-пораз цікавіліся асабісты, якія настойліва раілі яму, ісцінна рускаму парню, трымацца ад колішніх старэйшых таварышаў з «Блакітнага ліхтара» як мага далей. У лістападзе 1981 за два дні да ягонага 25-годдзя Андрэя Грабава, што суправаджаў вайсковы груз, знайшлі ў эшалёне расстраляным саслужбоўцам з аўтамата. У такіх выпадках цяжка казаць пра творчую спадчыну. Калі-небудзь юначыя вершы Грабава вырвуцца са спецсховішчаў КГБ. Магчыма, сваякі пагодзяцца надрукаваць лірыку з Андреевага нататніку цалкам прысвечаную дзяўчыне Раісе, ягонаму адзінаму і непадзеленаму каханню. Ён быў прыкольны хлопец, сказала ў дзень 50-годдзя улюбёнага брата сестра Наташа. І надагэтуль лічыць Андрейку найраднейшым для яе чалавекам на свеце. А я ў той дзень яшчэ раз згадаў ягонае напісанае на пачатку далёкіх і зусім не аптымістычных 1970-х жыццесцвярджальныя радкі. Але хутка ходзяць чуткі, паўстане моладзі атрад. Жыць дзеля высокай ідэі цяжэй, чым за яе памерці. Магчыма, я цалкам пагадзіўся б з такой думкаю, каб не адно але. Гісторыя сведчыць, каб жыла сама ідэя, за яе хтосьці павінен паміраць. Гаворка пра свабоду. Мы не былі знаёмыя з Міхалам, хоць ён з ягонай цікавасцю да гісторыі мог бываць на маіх сустрэчах з гомельскімі чытачамі. Пасля школы хлопец вучыўся на газазваршчыка, рэканструяваў сярэднявечныя панцыры ў рыцарскім клубе, займаўся каратэ. А яшчэ дапамагаў свайму духоўнаму настаўніку айцу Владзімеру падчас набажэнства ў царкве. Міхал не хаваў плянаў пасля службы ў войску пайсці ў Зыровецкі манастыр. Усё сведчыла пра неардынарнасць асобы і абіцала нешараговы лёс. І раптам 17-гадовы Міхал загадкава знік. Родныя спрабавалі знайсці яго нават праз тэлеперадачу «Чакай мяне». Наконт таго, чаму ён пакінуў родны дом, існуюць розныя версіі. Можа, я і памыляюся, думаючы, што юнак шукаў свой шлях. Альбо шлях шукаў яго. Але ўрэшце яны знайшлі адзін аднаго. Бацькі даведаліся, што сын в Украіне. Міхал уступіў у вядомую радыкальную арганізацыю «УНАУНСО». Сябры кажуць, што Жызневскі, які ў гонар героя скандынаўскай міталогіі узяў сабе мянушку Локі, быў сапраўдным байцом, аднак ніколі не выкарыстоўваў сілу без патрэбы і меў абвостранае імкненне да праўды. А яшчэ усе згадваюць, што ён меў улюбёную ўкраінскую песню «Гэй плыве кача па тысніні» і дзівосна співаў яе. У падзеях украінскай рэвалюцыі, што застануцца ў гісторыі як Еўрамайдан, Міхал браў удзел ад першых дзён. Ён ахоўваў занятыя пратэстоўцамі будынкі, дзяжурыў на мётах, збіраў самую свежую інфармацыю для газеты «Соборна Кыюшчына». Пасля жорсткага разгону і збіцця студэнтаў сіламі спецназу атмасфера Майдану, якую раней параўноўвалі з карнавальнай, рэзка змянілася. Беларус Жызневскі стаўся другой ахвярою ў ліку тых, каго ўкраінцы назавуць «Нябеснай сотняй». На 60-й дзень пратэстаў у часе сутыкненняў з Беркутам на вуліцы Грушэўскага куля снайпера, прабіўшы драўляны шчыт, трапіла Міхала ў сэрца. Кіев развітваўся з ім на 26-й Міхалаў дзень нараджэння. Паэт і палітык Уладзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, казаў пра 100 тысяч удзельнікаў, якія раз-пораз пачыналі скандаваць «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Міхала Жызневскага ў роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам у «УНАУНСО», а труну бел-чырвона-белым палотнішчам. Прэзідэнт Пятро Парашэнка асабіста ўручыў Міхалавым бацькам ордэн Героя Нябеснай Сотні, а пазней сваім указам пасмяротна надаў яму званне Героя Ўкраіны. Побыць з месцам гібелі Міхала помнік. Пад вечна маладым абліччем героя высечаныя словы: «По сэрца в крові Украіна, по очі в сльозах Беларусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух».